πρέπει να έχει καλή μαρτυρία στην εκκλησία και μέσα και έξω από την εκκλησία. Αν δεν υπάρχει καλή μαρτυρία, δεν υπάρχει ομολογία. Δεν ομολογούμε με τα χείλη, αλλά ομολογεί η ζωή μας. Και είναι τεράστιο αυτό. Και βλέπουμε τώρα τον Κύριο εδώ, ο οποίος μιλάει αυστηρά λόγια. Αυτά εδώ τα οποία λέει εδώ τώρα έχουν παρεξηγηθεί πολλές φορές. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το ψάχνουν και μόνο που διαβάζουν αυτό, σου λέει θα μισήσω τα παιδιά μου. Δεν μπορεί να καταλάβουν, δεν λέει αυτό εδώ και θέλει προσοχή αυτό. Τα αυστηρά λόγια εδώ τα οποία λέει ο Κύριος είναι γιατί τους καλεί να τον ακολουθήσουν και όμως αυτοί έχουν πρόβλημα να καταλάβουν. Δεν είναι αυτό που κατάλαβαν να τον ακολουθήσουν, είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Αυτό θέλει να τονίσει τώρα ο Χριστός εδώ, ο οποίος τους λέει ότι αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή έχει μια πραγματική παρουσία, διότι αυτό που πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος που ακολουθεί τον Χριστό, τον ακολουθεί εις βάρος πολλών πραγμάτων τα οποία έχει μάθει να κάνει και να ζει στη ζωή ετούτη. Πολλοί όμως δεν το έχουν καταλάβει. Οπότε ακολουθούν τον Χριστό με όπως νομίζει ο καθένας. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δεν υπάρχει καλή ομολογία στην εκκλησία. Υπάρχει δυσκολία οι άλλοι να καταλάβουν ότι εγώ διαφέρω από αυτούς από τη στιγμή που το στόμα μου είναι όμοιο, το κοίταγμά μου είναι όμοιο και ο τρόπος μου είναι όμοιος. Και είναι γεγονός αυτό, γιατί ο Κύριος μας λέει ότι το δέντρο φυτά τον καρπό του. Ένα δέντρο που ο Θεός περιθάλπει, από τη στιγμή την οποία το αναλαβαίνει αυτός και το περιποιείται, βγάζει πάντα καλό καρπό. Τι πάει να πει αυτό? Δεν μπορεί να βγει από τα χείλη μου κάτι το οποίο να είναι οπωσδήποτε ύβρις για κάποιον άλλο. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί καθαρίσει την πηγή ο Θεός. Δεν μπορεί τα μάτια μου να βλέπουν πονηρά από τη στιγμή την οποία τα καθαρίσει ο Θεός, γιατί βλέπουν ουρανό. Το ίδιο ισχύει και με τα αυτιά μου. Δεν μπορεί να ακούω αίσια και οτιδήποτε άλλο. Είτε αυτό λέγεται τηλεόραση, είτε διαβάζω στο ίντερνετ, είτε οπουδήποτε. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει η αδυναμία να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, και μιλάμε τώρα εδώ, λέει, ήρχονται μετά αυτού όχλοι πολλοί, πλήθος ανθρώπων τον ακολουθούσανε. Και πιάνει σε αυτούς και τους λέει τώρα εδώ ότι όποιος έρχεται και με ακολουθεί πρέπει να μισεί τον πατέρα, τη μητέρα, τη οικογένειά του και όλα αυτά. Αυτοί όλοι μείνανε έκπληκτοι σε αυτά τα οποία ακούσανε. Σου λέει εδώ, αυτός είναι για αγάπη μιλάει, είναι ο Θεός. Και αυτή τη στιγμή λέει να μισούμε, βάζει αυτή τη λέξη μέσα. Πού κολλάει αυτό? Με αποτέλεσμα οπωσδήποτε να υπάρχει πρόβλημα. Ήξερε λοιπόν ο Κύριος ότι αυτοί που τον ακολουθούσαν είχαν λαθασμένη αντίληψη το πώς να τον ακολουθήσουν. Και είχαν λαθασμένη αντίληψη και για τη βασιλεία του. Γι' αυτό χρησιμοποίησε τα βαριά λόγια αυτά, αλλά ασφαλώς οπωσδήποτε δεν εννοούσε ότι πρέπει να μισούμε τους γονείς μας και τα παιδιά μας, γιατί είναι αντίθετο με τη διδασκαλία του. Είναι ο Θεός της αγάπης. Αλλά γιατί λέει να μισήσουμε? Εδώ τώρα, για ένα άνθρωπο που θα διαβάσει το Λόγο του Θεού και θα τον καταλάβει, θα καταλάβει γιατί λέει αυτό. Το μίσος πηγαίνει στο ότι αν υπάρχει κάτι στη ζωή μου, το οποίο είναι πάθος ή αδυναμία, και αγαπάω περισσότερο από το Θεό αυτό, είναι γεγονός ότι θα μου στερήσει την αιώνια βασιλεία. Οπότε αν μου στερήσει την αιώνια βασιλεία, μου στερήσει την αιώνια δηλαδή παρουσία του Θεού και πάω στην κόλαση, δεν είναι προτιμότερο το μισήσω εδώ? Όχι το πρόσωπο όμως, πατέρας, μητέρα ή οτιδήποτε, αλλά το πάθος που έχω για αυτούς. Αυτό εννοεί τώρα εδώ. Το οποίο βέβαια οι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν απόλυτα, γιατί ο καθένας ακολουθεί τον Κύριο εν ελευθερία. Ό,τι καταλαβαίνει. Αλλά ένας ο οποίος δεν διαβάζει το λόγο δεν θα καταλάβει. Ένας ο οποίος διαβάζει το λόγο και δεν το καταλαβαίνει, πάλι δεν θα καταλάβει. Για να καταλάβει όμως ο άνθρωπος υπάρχουν προϋποθέσεις να καταλάβει το λόγο. Γιατί όταν καταλάβει το λόγο, καταλαβαίνει και από πού θα πάρει τη δύναμη για να τον εφαρμόσει. Και εκεί είναι το όλο ζήτημα. Υπάρχουν όμως πολλές λαθεμένες διδασκαλίες, οι οποίες λένε τα δικά τους. Παραδείγματος χάρη, δεν χάνεται η σωτηρία. Αυτές οι διδασκαλίες δημιουργούν πρόβλημα τώρα στους άλλους, οι οποίοι ακολουθούν. Γιατί αν δεν χάνεται, τότε κάνω ό,τι θέλω. Δηλαδή κάνω την παλιά ζωή και δεν κάνω καθόλου την καινούργια και είμαι σωσμένος. Έτσι νομίζει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, ο Θεός δεν αναφέρεται ότι να μισήσουμε πράγματι τους γονείς μας ή οτιδήποτε για να του αρέσουμε. Αντιθέτως, πρέπει να τους αγαπάμε και να τους περιθάλπουμε και να είμαστε πάντα κοντά τους σε κάθε ανάγκη τους και απόλυτα να ζούμε για να υπηρετούμε αυτούς. Είτε αυτή είναι δική μας είτε όχι. Θυμηθείτε που λέει να αγαπήσουμε τον Θεό περισσότερο από όλα και τον πλησίο μας σαν τον εαυτό μας. Ποιος είναι ο πλησίο μας? Οποιοδήποτε είναι γύρω μας. Μπορεί να είναι συγγενής μας, μπορεί να είναι παιδί μας ή οτιδήποτε άλλο και να έχουμε κακές σχέσεις. Μπορεί να είναι ο γείτονας οπωσδήποτε. Πρέπει να τους αγαπάμε όλους σαν τον εαυτό μας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αντίκεται αυτά μεταξύ τους άμα τα πιάσουμε και τα ελέγξουμε. Και γι' αυτό λοιπόν, με τα λόγια αυτά εννοεί ότι αν χρειαστεί κάποτε να διαλέξουμε ανάμεσα στον Θεό ή σε κάποιο οικείο πρόσωπό μας δικό μας, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξουμε το Θεό. Αυτό τώρα είναι για κάθε ένα από εμάς προσωπικό. Δεν αγαπάμε όμως το Θεό για να δημιουργούμε προβλήματα στους άλλους. Ζούμε με αγάπη, με υπομονή, με ειρήνη και προσπαθούμε να μην τα χαλάμε με κανένα, γιατί αν τα χαλάσουμε με κάποιον, όλος ο λόγος του Θεού μας λέει ότι πρέπει να τα φτιάξουμε άμεσα. Σήμερα δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε αν έχουμε πληγώσει κάποιον, αν έχουμε λυπήσει κάποιον. Αν κοινωνήσω, προκαλώ το Θεό. Λέει, θα αφήσω το δώρο μου εδώ, θα πάω να τα φτιάξω με τον άλλον και όταν λέμε να τα φτιάξω, όχι να τα φτιάξω προσωρινά και να τσακωθώ την επόμενη στιγμή. Γιατί αυτό είναι υποκρισία στο Θεό μπροστά. Θα τα φτιάξω για να μείνουν φτιαγμένα. Και πώς θα μείνουν? Πολλές φορές κρατάμε τις σχέσεις με τους άλλους σε καλή κατάσταση γιατί υποχωρούμε εμείς. Δεν νοείται να ζητάω το δίκιο μου τη στιγμή που έχω τσακωθεί με κάποιον. Για να τσακωθούν χρειάζονται δύο. Αλλά αυτά όλα όμως είναι ψηλά γράμματα για ορισμένους. Και εκεί θέλουμε να το δούμε σήμερα. Αν διαβάσουμε το κεφάλαιο από την αρχή που θα διαβάσουμε μερικά από αυτό, βλέπουμε αυτομάτως ότι στους ανθρώπους που μιλάει εκεί ζούνε με ένα εγωισμό που έχει βγει περισσότερο από τον πόη τους. Ξέρετε τι είπα να πει εγωισμός? Δεν σέβομαι τον άλλο, δεν τον ακούω τον άλλο, δεν τον υπολογίζω τον άλλο. Λάθος τεράστιο. Στην πατρίδα μου λέγανε μια παροιμία και λέει, δεν με ενδιαφέρει τι λέει κάποιος, αλλά ποιος το λέει. Και είναι γεγονός αυτό. Όταν ένας άνθρωπος αξιοπρεπής, ένας άνθρωπος με καλή μαρτυρία και μου λέει κάτι, θα το προσέξω. Ας είναι και παιδί. Και θα ψάξω να δω τι είπε και γιατί το είπε, ώστε αν χρειαστεί να διορθώσω κάτι. Δεν είμαι λάνθαστος. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ήρθε λέει αυτός, και όταν ήρθε λέει αυτός εις τον οίκο τεινός των αρχόντων των Φαρισαίων, το Σάββατο δια να φάγει άρτων, εκεί παρετήρουν αυτόν. Κάποιος Φαρισαίος τον κάλεσε στο σπίτι του για να φάει. Πολύ συχνό ήταν αυτό. Αλλά δεν τον καλούσαν γιατί τον αγαπούσανε. Τον καλούσαν για να βρουν ψεγάδια εις αυτό να τον κατηγορήσουν. Αυτό ήταν η αιτία. Και υπήρχε λέει ένας άνθρωπος υδροπικός, ο οποίος ήταν μπροστά τους. Δηλαδή, στο τραπέζι που τον καλέσανε, εκάλεσε και άλλο κόσμο και μέσα από αυτούς μπορεί να ήταν Φαρισαίος, να ήταν και αυτός, ήταν υδροπικός. Και φαινότανε αυτό, δεν κρυβότανε. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς τους νομικούς και Φαρισαίους που ήταν παρόντες. Είναι συγγεχωρημένο να θεραπεύσει τις εν το Σαββάτο? Δεν μιλάει κανένας. Το συνηθισμένο πάλι που διαβάσαμε την προηγούμενη Κυριακή, με αυτό τον άνθρωπο που μπήκε μέσα και ήταν το χέρι του παράλυτο. Ακριβώς η ίδια περίπτωση είναι. Και βλέπουμε είναι Σάββατο πάλι. Οι άνθρωποι δίνουν σημασία στην ημέρα και όχι στο Θεό. Με αποτέλεσμα να μην ξέρουν τι πάει να πει έλεος, αλλά να ξέρουν όμως τι πάει να πει θυσία. Γι' αυτό αποδεκατίζαν τον Γήμινο και τον Κα και τον Άνηθο, λέει. Το τυπικό μέρος το κάνανε κάπως, όχι όλο. Αλλά το ουσιαστικό κανένας. Και βλέπουμε τώρα εδώ πάλι ξανά το ίδιο μάθημα. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς είναι αδύνατο να καταλάβουν και να μαθητεύσουν στο Θεό. Μαθητεύει ο καθένας όπως βολεύεται. Γι' αυτό βλέπουμε δεν μιλάει κανένας πάλι. Τι τους είπε? Είναι συγχωρημένο να θεραπεύσει, λέει, το Σάββατο κάποιος ή να αγαθοποιήσει ή να κακοποιήσει? Και δεν μιλάει κανένας. Γιατί δεν μιλάνε? Γιατί αν μιλήσουν εκτίθονται. Εάν του πούνε να θεραπεύσει, αυτοί θεωρούν ότι θεραπεία ότι είναι εργασία. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορέσουν να δικαιολογήσουν μετά την αντίθεσή τους απέναντι σε αυτό που λέει ο Θεός. Εσιώπησα λοιπόν και έπιασε τον ασθενή, τον θεράπευσε και τον απέλυσε. Του είπε πήγαινε σπίτι σου και έφυγε αυτός. Και αποκριθείς προς αυτούς είπε, τώρα δικαιολογεί την ενέργειά του λέγοντάς τους βασικά πράγματα. Αν λέει ένα βόδι, πες ένα πηγάδι. Όταν λέτε πηγάδι μην νομίζεις πως είναι 500 μέτρα κάτω ή 12 ή 10. Πηγάδια θεωρούσαν κάθε τι που ήταν 2-3 μέτρα βάθος. Άμα πέσει λοιπόν κανένα βόδι θα πνιγεί εκεί μέσα. Πρέπει λοιπόν να το τραβήξουν με τίποτα σχοινιά ή οτιδήποτε για να κάνει τα πάντα. Δεν τα αφήσουν να πνιγεί. Γιατί άμα πνιγεί ούτε το κρέας του δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν. Αν λέει πέσεστε στο φρέα λοιπόν ένα βόδι, ευθύς δεν θα ανασύρεται αυτό την ημέρα του Σαββάτου? Και επειδή γινότανε, δεν απαντήσανε πάλι. Δεν είναι δουλειά να φέρω μπαλάγκα, να φέρω σκοινιά, να φέρω πράγματα, το τραβήξω? Αυτό δεν είναι δουλειά? Και όμως το κάνετε, λέει, και δεν κατακρίνει κανένας ο ένας τον άλλο. Οπότε βασικά καταλαβαίνουμε αμέσως, ή το παιδί σου λέει αν πέσει πάλι σε κάποιο πηγάδι δεν θα το βγάλεις. Υπάρχει υποκρισία στη μέση. Δεν θέλουν να πάρουν θέση για να μην εκτεθούν, αλλά όμως θα το κατακρίνουν. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί δεν βλέπουν καθαρά. Επειδή είπα να γίνει καλά το χέρι σου ή επειδή είπα να θεραπευθείς και σε ακούμπησα, έκανα δουλειά. Αυτό το θεωρούν εργασία όμως. Και επειδή ήταν Σαββάτο, ήθελαν να το βγάλουν από τη μέση. Αυτό που θέλω να δούμε τώρα αυτή τη στιγμή, την αιτία που είναι τυφλή. Γιατί πραγματικά είναι τυφλή. Δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα. Και τη βλέπουμε την αιτία, τους είπε λέει μια παραβολή. Για προσέξτε την παραβολή τώρα το 7. Η δε λέει παραβολή προς τους κεκλειμένους, είπε μια παραβολή στους κεκλειμένους, επειδή παρετήρη πως εξέλεγον τας πρωτοκαθεδρίας λέγον προς αυτούς. Αυτοί που είχαν πάει εκεί υπήρχε λέει μια διχόνοια μεταξύ τους. Γιατί ο κάθε ένας από αυτούς πίστευε ότι είναι μεγαλύτερος από τον άλλο και έψαχνε να βρει την πιο ωραία θέση για να καθίσει. Συνήθως ήταν οι μπροστινές θέσεις. Και υπήρχε μια σύγχυση εκεί. Αυτοί όμως ήταν οι αντιπρόσωποι του Θεού. Οι Φαρισαίοι ήταν οι ζηλωτές. Οι νομικοί ήταν αυτοί που είχαν επιφορτιστεί τη δυνατότητα, επειδή ξέρα γράμματα, να μιλάνε στο λαό και να τον θεωρούν σχετικά με το λόγο. Και αυτοί τσακωνόντουσαν μεταξύ τους. Τι ήταν η αιτία που τους έβαζε διχόνοια μεταξύ τους? Ο εγωισμός. Θα σας θυμίσω πάλι ότι υπάρχει η πόρωση της καρδιάς η οποία στηρίζεται σε 4 πράγματα. Ένας άνθρωπος που είναι πεσμένος θα δείτε κάτι από αυτά τα 4 να έχει ή και περισσότερα από ένα. Εγωισμός, υπερηφάνεια, αυτοδικαίωση και φανατισμός. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει τσακωμός στους πιστούς. Γιατί έχουμε σαν προνόμιο να βλέπουμε και να διαβάζουμε για τον Ιησού Χριστό και να μαθαίνουμε πώς έζησε, πώς σκεπτόταν και πώς ενεργούσε. Οπότε αν προσπαθήσουμε τον τρόπο της ζωής της δική του να έχουμε κι εμείς, τότε είμαστε ταπεινοί. Τι είπα να πει ταπείνωση. Δεν με ενοχλεί τίποτα. Δεν τσακώνουμε. Και για να το πιάσουμε πιο πολύ, θα πρέπει να πάμε πάλι σε αυτό που σας έχω πει και διαβάσαμε και το προδύο Κυριακές, το σίγμα κεφάλαιο Λουκάς που αναφέρει την επιόρους ομιλία. Μου λέει, αν μου πάρει κανείς το σακάκι, να του δώσω και το πουκάμισο. Αν με χτυπήσει τον αμάγουλο, να γυρίσω και τ' άλλο. Οπότε, όπου υπάρχει εγωισμός, δεν γίνεται έτσι. Θα μου πάρεις το σακάκι, θα σε φάω. Είναι δικό μου. Είναι κτήση δική μου. Εγώ τα αγόρασα, εγώ τα δούλεψα, έκανα έτσι. Θα μου το πάρεις εσύ. Οπότε βλέπουμε αυτομάτως τώρα εδώ ότι υπάρχει μία μερίδα πιστών ανθρώπων της εποχής εκείνης που είναι τυφλοί. Και γι' αυτό τους είπε ότι βγάλει το δοκάρι από το μάτι τους και μετά πήγε να διορθώσει τον άλλον. Τι είναι όμως η αιτία που εγώ είμαι τυφλός? Ο εγωισμός. Όπου υπάρχει εγωισμός, ο άνθρωπος είναι τυφλός πνευματικά. Δεν βλέπει πνευματικά. Δεν θα θελήσει ποτέ να δώσει το σακάκι του. Δεν θα εκτιμήσει ποτέ ότι, ξέρεις, είναι πιο πολύτιμη η ειρήνη που μου έχει δώσει όδη στην καρδιά μου παρά να σκοτωθώ με τον άλλο για ένα σακάκι. Οπότε δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος αυτός. Και υπάρχει πρόβλημα και βλέπουμε το σατυρίζει συνέχεια τώρα αυτό. Μας αναφέρει παρακάτω και μας λέει και για τα γεύματα, επειδή τον καλέσανε λοιπόν για να φάει, τι λέει ο Κύριος εκείνη τη στιγμή στους Φαρισαίους που είχαν μαζευτεί εκεί? Όταν καλείτε, λέει, κάποιον για τραπέζι, μην καλείτε αυτοί που είναι όμοιοι με εσάς και δεν έχουν οικονομική ανάγκη ή δεν πεινάνε. Μην τους καλείτε, γιατί αυτό είναι εγωισμός. Καλείτε για να του δείξετε ότι έχετε περισσότερα από αυτόν, να του κάνετε ένα τραπέζι που να μην το ξεχάσει ποτέ. Τον καλείτε εκεί για να του δείξετε τα έπιπλα τα καινούρια ή οτιδήποτε άλλο. Αν όμως αυτή τη στιγμή καλέσετε κάποιον που δεν έχει να φάει, θα σας ευγνωμονεί γιατί εχόρτασε. Δεν θα δουλεύουν τα μάτια του να δει τι έχετε σπίτι σας για να πει ότι έχει καλύτερο ή χειρότερο. Αυτό γίνεται στον κόσμο. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι πίσω από όλα αυτά, αυτός που κάνει το τραπέζι έχει τον εγωισμό. Και καλεί αυτούς για να δείξει τα επιτεύγματά του και να φανεί ψηλά στα μάτια τους. Οπότε ο άνθρωπος αυτός είναι τυφλός. Ό,τι κάνει, το κάνει για να προβληθεί. Και επειδή μίλησε για τραπέζι, αλλά όταν λέει κάμε στην υποδοχή, προσκάλει πτωχούς, βεβλαμένους, χολούς, τυφλούς και θέλει είστε μακάριος, διότι δεν έχω συνανταποδόσωση, επειδή η ανταπόδοση θέλει γίνει εν τη αναστάσεις των δικαίων. Τώρα, για προσέχετε κάτι, έχω ένα σαλόνι τώρα που κάνει δεν ξέρω πόσο. Και θα φωνάξω κάποιον απ' έξω, ο οποίος είναι ζητιάνος. Να φάει. Τα ρούχα του θα είναι καθαρά. Μετά θα το πάω για πλήσιμο το όλο αυτό το συνολάκι το οποίο έχω αγοράσει. Τα χαλιά που θα πατήσει θα τα κάνω. Κοιτάξτε τώρα η απάτη του πλούτου. Επλούτησα για να φανώ στα μάτια των άλλων. Γιατί θέλω να πλουτίσω για να μπω στα μάτια τους? Δεν έχω εγωισμό. Να δείξω ότι κάποιος είμαι. Δεν χρειάζεται να το δείξω. Φαίνεται ποιος είμαι. Αν είμαι δέντρο καλό, έχω καλό καρπό πάντοτε. Δεν είμαι προσωπολήπτης να έχω καλό για τους καλούς και κακό για τους κακούς. Πάντα έχω την καλοσύνη και την ειρήνη και τη χαρά στην καρδιά μου μέσα. Και ό,τι πω δεν προσβάλλω κανένα. Γιατί δεν προσβάλλω κανένα? Γιατί δεν είμαι καλύτερος από αυτούς. Ποιος είναι αυτός που είναι τέλειος? Και όταν διαβάζουμε το λόγο, όπως είπαμε, την επιέρους ομιλία, βλέπουμε πόσο εκτεθειμένοι είμαστε σε αυτό. Ακούσας δε ταύτα, κάποιος που ήταν καθημένος μαζί με τους Φαρισαίους και γραμματείς, λέει «Μακάριος ως τη σφάγη άρτων εν τη Βασιλεία του Θεού». Είπε κάτι πολύ σωστό. Ξέρανε το λόγο, δεν τον εφαρμόζανε. «Μακάριος όποιος φάει άρτο εν τη Βασιλεία των Ουρανών». Γιατί ο ίδιος ο Κύριος λέει παρακάτω, θα βάλει προσώπιο, θα τους υπηρετήσει. Αλλά ο Κύριος πιάστηκε από αυτό που είπε αυτός και τους δίνει ένα παράδειγμα. Και λέει «άνθρωπος μέγας, ο Θεός δηλαδή έκανε δείπνο και κάλεσε πολλούς. Και έστειλε το δούλο αυτό την ώρα του δείπνου, δια να είπε προς τους καθημένους, προς τους κεκλειμένους, έρχεστε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Ετοίμασα το τραπέζι, ναι, έχουν ψηθεί όλα, σας περιμένουν και ελάτε. Αλλά ήρθε σαν λέει πάντες με μία γνώμη να παρετώνται». Ο Θεός καλεί, ένας άρχοντας πολύ μεγάλος, κάλεσε τους πατριώτες του και γενικά ας πούμε αυτοί που ήταν στην πόλη που ζούσε για να τους τιμήσει με τραπέζι. Αλλά αυτοί τι κάνανε? Έβρισκαν δικαιολογίες για να μην πάνε. Και λέμε τώρα, η δικαιολογία είναι ότι αγόρασα κάτι να πάω να το δω. Ότι παντρεύτηκα και δεν μπορώ να πάω. Οπότε αυτομάτως βλέπουμε ότι όλοι λέει με μία γνώμη λέει συγχώρεσέ με και δικαιολόγησέ με. Δεν έχει καταλάβει ότι ό,τι επιχειρήσεις έχει στη χώρα αυτή, ο άρχοντας αυτός τις ελέγχει όλες. Αυτός θα του δώσει δουλειά αύριο. Δεν μπορεί να το εκτιμήσει και να καταλάβει ότι το συμφέρον του είναι να πάει μαζί του. Δεν το κάνει για το Θεό. Το κάνει γιατί δεν θέλει να πάει. Με αυτό τι παραλληλίζει τώρα ο Κύριος? Ότι ο άνθρωπος ο οποίος αποποιείται αυτή την τιμή που του κάνουνε είναι τυφλός. Ποιος είναι τυφλός? Ο άνθρωπος ο οποίος είπαμε έχει κάποια πάθη και αδυναμίες. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι πορωμένος με κάποια πράγματα στη ζωή τούτη και δεν μπορεί να τα σταματήσει. Πω τι κάνει? Εκτός του ότι δεν θα πάει, βάζει και μέριμνα στη ζωή του. Μεριμνάει για λάθος πράγματα. Για το γάμο που έκανε, αν ο Θεός δεν ασφαλίσει το γάμο, θα σκοτωθεί σε λίγο και θα χωρίσει. Περισσότερα τα διαζύγια παρά η γάμη. Αγόρασε κάτι. Εάν ο Θεός δεν το ασφαλίσει και να είναι έγκυρο αυτή η αγορά που έκανε, μπορεί να πάει και να βρει άλλον εκεί να το κοιτάζει. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με τη γη πρέπει να περάσουν από το θέλω του Θεού για να ισχύουν. Αλλιώς μπορεί οποιοδήποτε να μας εξαπατήσει. Και λέει ο Λόγος του Θεού, η απάτη του πλούτου. Δεν είναι η απάτη του πλούτου μόνο. Η μεγαλύτερη απάτη είναι ο εγωισμός, ο οποίος τον αφήνω και με τυφλώνει. Ο εγωιστής άνθρωπος δεν κάνει παρέα με όλους. Κανονίζει τι και πάει στην αξία που βρίσκεται. Πόσο ψηλά βρίσκεται στην ιεραρχία του κόσμου. Θα κάνει με τους ανάλογους παρέα. Αν είναι παραδείγματος χάρη στρατηγός, θα πάει με τους στρατηγούς. Ή θα πάει μεγάλους που θα είναι σαν κι αυτόν. Δεν θα πάει τώρα με κανένα στρατιώτη να παραφάει. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα ότι η παγίδα είναι ο εγωισμός. Αυτό που τυφλώνει τον άνθρωπο είναι ο εγωισμός. Και ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν, αν έχω φανατισμό, πίσω από τον φανατισμό είναι ο εγωισμός. Αν είμαι αυτοδικαιωμένος και δεν ακούω κανένα, ούτε το Λόγο του Θεού, πίσω από αυτά είναι ο εγωισμός. Πιστεύω ότι εγώ τα ξέρω καλύτερα. Εγώ τα καταλαβαίνω καλύτερα από τους άλλους. Αν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είμαι υπερήφανος, δεν δίνω σημασία σε αυτόν εγώ, γιατί ξέρεις από πού είμαι εγώ, από τζάκι. Θα δείτε ότι πίσω από όλα αυτά που τυφλώνε τον άνθρωπο και δεν μπορεί να εκτιμήσει αυτό που του προσφέρει ο Θεός, είναι ο εγωισμός. Ο οποίος εγωισμός έχει τα παράγωγά του, όπως είπαμε. Και βλέπουμε τους τα εξηγεί με λεπτομέρεια. Δεν πήγε λοιπόν κανένας. Και τι κάνει, λέει, συγχύστηκε ο άρχοντας, ο Θεός είναι αγαθός, δεν συγχύζεται. Τι κάνει και στέλνει, λέει, τους δούλους και του λέει πηγαίνετε έξω τώρα. Από όλους αυτούς που κάλεσα, προσέξτε, με κάλεσε, με έδωσε τάλαντα. Να τα χρησιμοποιήσω, να εργαστώ για αυτό, ναι. Εγώ δεν πήγα όμως. Από όλους, λέει, που κάλεσα, κανένας δεν θα γευτεί την αγαθότητά μου σε αυτό το δείπνο. Και λέει, πηγαίνετε, λέει, έξω και όποιον βρείτε, ας έχει ελάττωμα στο σώμα ή οτιδήποτε άλλο και είναι φτωχός, δεν έχει να φάει, φέρτε τον μέσα να απολαύσει το δείπνο. Μα θα σου χαλάσουν αυτά ή εκείνα. Ο Θεός αυτό έκανε με μένα. Με κάλεσε χωρίς να ξέρω να φερθώ. Με κάλεσε γιατί με αγάπησε επειδή δεν είχα τίποτα στη ζωή ετούτη. Με σκοπό να με κάνει παιδί του και να μου δώσει την κληρονομιά του όλη. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο έκανε. Αλλά έγκυται σε μένα τώρα. Μπορώ να εκτιμήσω την τιμή που μου κάνει. Ή θα φερθώ σε κι αυτούς. Εάν αυτή τη στιγμή δεν μπορέσω να εκτιμήσω τη διαφορά να είμαι με το Θεό ή με τον κόσμο, θα είναι αιτία ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, ο φανατισμός και η αυτοδικαίωση. Γιατί δεν θα ακούω κανένα. Ούτε θα υπολογίζω κανένα. Και κοιτάζω μονάχα τι με βολεύει εμένα, άσχετα αν κρίνω σωστά ή όχι. Και ξέρετε, για μία λάθος κρίση θα βρεθούν πολλοί απ' έξω. Και γι' αυτό λέει και για αυτούς οι οποίοι είχαν χαρίσματα και δώρα και χτυπάγανε στο τέλος. Άνοιξε μας να μπούμε. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν λάθος εκτίμηση, αλλά και υπάρχουν οι άλλοι που η εκτίμησή τους έρχεται γιατί δεν αφήσανε ποτέ τον εγωισμό ενώ τους κάλεσε ο Θεός και τους αναγέννησε. Αυτό έγινε το λάθος από μένα. Βγήκα από τον εγωισμό το γήινο και μπήκα στον πνευματικό εγωισμό. Πιστεύοντας ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο πνευματικό. Δηλαδή βλέπουμε ότι όπου και να πατήσουμε είναι λάθος εάν δεν στηριχτώ στο λόγο. Και δεν μπορείς να πείσεις τον άλλο ότι είναι σε λάθος. Θα καταναλωθείς, μπορεί να τσακωθείς, αλλά δεν θα τον πείσεις. Δεν το βλέπει. Και γι' αυτό δεν διορθώνει τίποτα. Είναι εκεί. Έχει μάθει εκεί να ζει και να μάθει τον τρόπο. Και μέσα και έξω. Εν μέρη με αυτό που θέλει ο Θεός και όπου δεν το με βολεύει, ό,τι θέλει ο κόσμος. Είναι πρόβλημα. Οπότε δεν θα ανοίξουν ποτέ τα μάτια μου να δω καθαρά τα πράγματα. Δεν θα ανοίξουν. Μένω τυφλός. Και γι' αυτό και ο Κύριος ετώνησε πολύ αυτό το θέμα το τυφλού. Λέει, εσείς λέτε ότι βλέπετε, δεν θα δείτε ποτέ. Προσέχτε, λέτε ότι βλέπετε και δεν θα δείτε ποτέ, αφού έχω μάτια. Τι δεν θα δω ποτέ? Δεν θα δεις ποτέ όπως βλέπω εγώ. Δεν θα καταλάβεις ποτέ ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Οπότε ο χειρότερος εχθρός μας είναι ο εγωιστικός εαυτός μας. Ο σαργικός εαυτός έχει τον εγωισμό. Εάν δεν απαρνηθώ τελείως αυτόν, θα με επηρεάζει και πράγματα που είναι απλά να τα καταλάβω και να εκτιμήσω. Γιατί χωρίς να εκτιμήσω αυτό που έκανε ο Θεός στη ζωή μου, δεν μπορώ να έχω ευγνωμοσύνη. Και όταν δεν έχω ευγνωμοσύνη, δεν έχω προσευχή. Να γονατίσω, να του πω τι. Αυτό που σπάει την καρδιά και ανοίγει την καρδιά και ενώνομαι μαζί του, είναι ευγνωμοσύνη μου για το πρόσωπό του. Αδέρφια μου, μας εμπιστεύθηκε το Πνεύμα το Άγιο. Μας εμπιστεύει και ο Ιησούς Χριστός το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του. Θέλει να ζήσει μαζί μας. Ποιοι είμαστε εμείς? Ένα τεράστιο τίποτα. Κι όμως ο Θεός του σύμπαντος θέλει να κατοικήσει μαζί μου. Γι' αυτό μου λέει, παιδί μου, αγάπησε αυτό που διαβάζεις, προσπάθησε να το εφαρμόσει για να σου δώσει το Πνεύμα το Άγιο, να πάρεις δύναμη, ώστε να μεμολογήσεις στην επόμενη στιγμή την οποία θα αλλάξεις. Κι όμως δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό λοιπόν φτάνει σε αυτό το σημείο που έρχεται σήμερα και λέει, εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα αυτού, γιατί να μισήσω τον πατέρα αυτού? Γιατί αν τον αγαπώ περισσότερο από τον Θεό, είναι εμπόδιο για να ακολουθήσω τον Θεό. Άρα θα πάω στην αιώνια κόλαση. Θα υπηρετήσω τον πατέρα μου εδώ πέρα 2-3 χρόνια που είναι υποχρεωτικό να γίνει, γιατί όποιος δεν υπηρετεί τους γονείς του, οπωσδήποτε δεν μακροημερεύει στη γη. Αλλά όμως έχοντας ιεράρχηση, δεν είμαστε χήμα, ιεράρχηση. Αγαπώ τα παιδιά μου και μου ζητάνε κάτι, δεν θα ακούσω τα παιδιά μου να πάω εκεί που θέλουν αυτά. Θα του εξηγήσω το παιδί μου να καταλάβει ότι για μας, ότι ζούμε και είμαστε υγιείς και έχουμε δουλειά, μας τη δίνει ο Θεός. Οπότε θα τον τιμούμε το Θεό και τον ευχαριστούμε. Και ξέρετε πως τον τιμούμε? Αν κάνουμε αυτό που θέλει. Όποιος εφαρμόζει, λέει, το θέλημά μου, αυτός είναι δούλος μου, αυτός είναι παιδί μου. Δεν εννοείται ο Θεός να τον έχω στη ζωή μου μέσα και να μην τον σέβομαι. Τι είπα να πει σεβασμός? Αυτά που μου λέει να τα κάνω. Εδώ ο πατέρας μου ο γήινος δεν έκανα κάτι που ήθελε και τις έτρωγα. Δεν πειράζει τον πατέρα τον ουράνιο όταν του λέω, εντάξει τώρα μην γινόμαστε και πολύ φανατικοί? Φανατικός είναι αυτός που διαβάζει το λόγο και κάνει το θέλημα του πατέρα του? Οπότε κακή εκτίμηση. Τα ξέρει όλα αυτά τώρα. Ξέρει ότι τον ακολουθούνε, αλλά δεν μπορούν να φανταστούν αυτό που τους λέει πώς πρέπει να τον ακολουθήσουν. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δεν χάνει ο Χριστός, χάνω εγώ. Γιατί όταν ακολουθώ τον Χριστό, ακολουθώ τον ουρανό, ακολουθώ τον Θεό και ζω τον ουρανό. Δεν συνίσταται ο άνθρωπος, λέει, από τα υπάρχοντά του, από τα χρήματα που έχει. Δηλαδή θα πας σε καλύτερο νοσοκομείο από ό,τι πάω εγώ, που δεν έχω. Αυτό είναι τα χρήματα περισσότερα. Ή όταν είναι να φύγεις από τον κόσμο τούτο, θα έρχονται όλοι αυτοί που είναι γύρω σου να προσπαθούν να σε πείσουν ότι σε αγαπάνε για να τους αφήσεις περισσότερα. Αυτό θα γίνει. Ενώ ο άλλος που δεν έχει τίποτα, το πετάξουν. Και αυτό έγινε με τον Λάζαρο και τον πλούσιο. Ο Λάζαρος έμεινε με τα σκουπίδια και το πετάξανε μαζί. Ο πλούσιος ετάφη. Ξέρετε, είχαν φωνάξει φιλαρμονικές, ο Δήμος είχε κάνει ειδικές φιέστες και ιστορίες και λέγανε τα δικά τους, δεν μπορεί να φανταστείτε, αλλά ό,τι και αν λέγανε μείναν εδώ. Και βλέποντας την εικόνα αυτή πλέον ο πλούσιος τρόμαξε. Γιατί βλέπει δύο όχτες να βρίσκεται στην άσχημη όχθη αυτός και στην καλή όχθη να βρίσκεται ο Λάζαρος, τον οποίο πετάξαμε τα σκουπίδια. Επιχείδιο δεν του είπε κανένας. Και όμως ο ουρανός τον γνώριζε και τον είχε σε μία από τις καλύτερες θέσεις. Εκεί. Και τον εβλέπει αυτός και αμέσως λέει, αυτός είναι γνωστός μου. Εδώ δεν τον ήξερε. Εκεί όμως τον γνώρισε. Και προσέξτε, αυτός που σκάλιζε τα σκουπίδια του και έτρωγε από αυτά μέσα και δεν ήξερε τι είπα να πει, πλένομαι. Πότε καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση ήταν, θα μύριζε από 10 χιλιόμετρα. Τώρα βρίσκεται σε μια τέτοια θέση που ξεχνάει αυτό ότι μυρίζει, ότι κάνει και λέει, σε παρακαλώ, δεν θέλω εσύ να έρθεις, γιατί δεν μπορείς να έρθεις, είναι τιμή για μένα. Βάλε το Λάζαρο που ήταν χειρότερος από μένα. Να βάλει το δάχτυλό του, λέει, σε νερό και να μου στάξει μια σταγόνα. Ποιο δάχτυλο? Αυτό το δάχτυλο τι θα βγάλει όταν στάζει σε σένα? Τώρα δεν τον νοιάζει. Γιατί είναι σε ανάγκη. Τι βλέπουμε λοιπόν? Αυτός ο άνθρωπος έκανε μια κακή εκτίμηση. Επήγαινε σπίτι του και έβλεπε ένα άνθρωπο δίπλα του που θα μπορούσε με 100 γιατρούς που είχε αυτός λόγω των χρημάτων να βάλει κάποιον να τον κοιτάξει, μήπως τον θεραπεύσει. Δεν το έκανε ποτέ. Και εγώ πιστεύω, καθώς θα έμπαινε μέσα, θα λέει, μου χαλάει και την πόρτα. Εγώ έδωσα τόσα χρήματα να φτιάξω την είσοδο του παλατιού μου και έχουμε τον Λάζαρο τώρα εκεί και είναι μια κακή εικόνα. Αυτό θα έλεγε. Αλλά η κακή εικόνα αυτή άλλαξε. Τώρα βλέπει ένα Λάζαρο να είναι μέσα σε τιμητική θέση. Και λέει, αυτός που με γνωρίζει, από πού σε γνωρίζει? Δεν έκανα τίποτα για αυτόν, αλλά τα ψίχουλα του δίνα. Έχει τον άφησα και μου λέει, όρωνε και την πόρτα. Έτσι τον γνωρίζει. Αλλά ο ουρανός δεν τον γνωρίζει. Χωρίστηκαν. Ήρθε ένα χάος μεταξύ τους. Και του λέει ο Αβραάμ, του λέει, δεν μπορούμε να έρθουμε εμείς εσάς, ούτε εσείς εμάς. Υπάρχει χάος. Δεν γίνεται. Λέει, τότε κάνω μια χάρη, σε παρακαλώ. Έχει μάθει. Επειδή είχε τα χρήματα και του κάναν όλοι χάρες, γιατί τους έδινε, το ίδιο και εκεί. Λέει, σε παρακαλώ, στείλ τον τουλάχιστον, γιατί έχω 5 αδέρφια. Στείλ τον να τους μιλήσει ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Άμα τον δούνε θα πιστέψουνε. Λέει, έχουν τον νόμο και τον Μωυσή. Έχουν το λόγο του Θεού και έχουν τους κήρυκες. Ας ακούσουν αυτούς τους δύο. Όχι, λέει. Έχει επεποίθηση στον εαυτό του. Τα ξέρει όλα. Όχι. Να μην γίνει έτσι. Αν θα πάει αυτό, σίγουρα θα σωθούνε. Του λέει, δεν θα σωθούνε, είτε πάει είτε δεν πάει. Αλλά θα ακολουθήσουν την πορεία τη δική σου. Τι βλέπουμε λοιπόν? Είμαι πιστός, είμαι επιμένας. Έχω 50 χρόνια και 100. Αν έχω εγωισμό, είμαι τυφλός. Πώς φαίνεται ο εγωισμός? Κάποτε τσακώθηκα πριν 30 χρόνια με κάποιον. Θα μου πεις, τσακώθηκες? Όχι. Τι έγινε? Ήθελε να γίνει μεγάλος και εγώ δεν συμφώνησα, γιατί δεν είχα την έγκριση του Θεού. Και έφυγε. Από τότε ρίχνει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Μετά από 30 χρόνια που άκουγα το τι μου έστελνε, το Γιαννήσι άκουσα εδώ το κήρυγμα που έκανε. Το οποίο το ξέρω. Αλλά έτσι που τοποθέτησε ο άνθρωπος, ξεσκεπάστηκε λίγο περισσότερο. Και μπήκε στην καρδιά μου μέσα να πάρω αυτόν και να του πω να με συγχωρέσει. Για ποιο πράγμα? Δεν ξέρω. Αλλά όμως εγώ ένιωθα, αν κάποιος έχει κάτι κατά σου, πρέπει να διορθώσεις μαζί του. Άσε το δώρο σου εδώ. Και έτσι έγινε. Εγώ περίμενα θα με βρήσει, δεν με έβρισε. Όχι αυτός μόνο, έψαξα να βρω σε όλο το σημείο της ζωής μου τι είχε γίνει με κάποιους εκεί και λίγο πολύ τα πλησίασα όλα αυτά. Αδερφιά μου, παίζουμε με αιώνια ζωή και αιώνιο θάνατο. Τι έχασα εγώ που τον πήρα? Τίποτα. Αν αυτός φερνόταν απέσια, θα έχανε αυτός. Είχε φερθεί πολλές φορές απέσια, μία ακόμα. Αλλά μίλησε όμορφα, τα φτιάξαμε και αυτή τη στιγμή αφαίρεσα από την προσευχή μου, Κύριε, σώσε τους εχθρούς μου και φέρ' τους κοντά μου. Γιατί άνοιξα μία πόρτα, την οποία μπήκανε. Είναι απ' έξω, δεν έχει σημασία. Εγώ δεν έχω με κάποιον κάτι. Και αυτός που είχε, τώρα του στέλνει το δικαίωμα να ρίχνει. Τον έβαλα σε κρίση. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Από τη στιγμή που λέω εγώ δεν φταίω, φταίει αυτός. Πράγματι φταίει αυτός. Με μάρτυρες. Αλλά τι να τους κάνω τους μάρτυρες, όταν ο Θεός λέει, όταν έρχεστε να κριθείτε σε μένα, φτιάχτε τα στο δρόμο και θα βρει τον πελά σας και οι δύο. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Δεν είμαι αναμάρτητος. Κάπου έχω φέσει την ουρά μου κι εγώ. Κάτι στραβό θα έγινε. Μπορεί να το ρωτήσετε και να σας πει αυτός. Κάτι που δεν κατάλαβα εγώ. Δεν είναι λοιπόν καλύτερα να τα φτιάξω τελείως μαζί του, ώστε την επόμενη στιγμή να είμαι ελεύθερος εγώ Και ξέρετε πώς το νιώθω. Τώρα πέφτω και δεν έρχεται η εικόνα αυτών των ανθρώπων μπροστά μου για να αρχίσω, κύριε, συγχώρεσέ με, να τους έκανα εκείνο ή το άλλο. Κάνε έλεος. Γιατί έχω ελευθερωθεί. Γονατίζω και πάω κατευθείαν στο Θεό. Δεν μπαίνουν στη μέση αυτή. Ξέρετε πόσο όμορφο είναι. Ξέρετε πόσο εύκολα έρχεται η παρουσία του Θεού τώρα. Γιατί πάντα όταν γονάτιζα η πρώτη εικόνα ήταν αυτή. Τι θα κάνεις με αυτόν και με τον άλλο. Που δεν φταίσαι εσύ όμως, αλλά υπάρχει όμως διχόνοια. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ, λέει κάτι ο Κύριος, ούτω λοιπόν πας ώστε σε ξημών, δεν απαρνείται πάντα τα υπάρχοντα αυτού, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Εδώ μιλάει για τα υπάρχοντα. Πρέπει να απαρνηθώ ό,τι μου έχει δώσει ο Κύριος. Τι εννοείται με αυτό? Να μην μπαίνει εμπόδιο στις σχέσεις με το Θεό. Αν αυτή τη στιγμή ευτύχησαν τα χωράφια μου και ήρθανε πολλά σε μένα, δεν είναι δικά μου. Είναι δικά του. Οπότε να κάνω μια τακτοποίηση τέτοια, να απολαμβάνουν και κάποιοι κάτι από αυτά. Δεν κρατάει για τον εαυτό μου όλα. Γιατί δεν είναι δικά μου. Σε λίγο τα αφήνω και φεύγω. Αυτό τους λέει εδώ. Πρέπει λοιπόν για να με πλησιάζετε και εγώ να ανταποκρίνομαι, θα πρέπει να απαρνηθείτε τον εαυτόν σας, ο οποίος έχει την ιδιοκτησία. Γιατί αυτά που έχετε, αν δεν σας δώσω σοφία να τα χρησιμοποιήσετε, χαθήκατε. Για να πάρω κάτι μαζί μου, όπως είπε στον πλούσιο νέο, πρέπει να το δώσω. Πούλησε όσα έχεις και ακολούθησέ με και θα έχεις και εδώ θησαυρό και στον ουρανό. Αλλά ήταν τόσα πολλά, έλειπε, το βάλε στα πόδια. Ήταν η πρώτη φορά που του είπε πώς θα σωθεί και δεν έδωσε σημασία αυτός. Ενώ έκανε το θέλημα του Θεού. Και ερχόμεθα τώρα στο επόμενο. Καλό το άλλας. Αλλά εάν το άλλας διαφθάρει, λέει στο 34, με τι θα αρτήσετε το φαγητό σας? Είμαι το αλάτι της γης. Δηλαδή νοστιμεύει ο χώρος που βρίσκουμε. Κατεβαίνει ο ουρανός. Έρχεται η ομορφιά εκεί. Δεν τρώμε ένα φαγητό που το τρώμε με το ζόρι, αλλά όλο το τρώμε με βουλιμία και στο τέλος εκθιάζομαι για αυτόν που το έφτιαξε. Και ξέρετε ποιος το κάνει αυτό? Ένα υλικό που είναι άχρηστο. Για να πούμε για την παλιά εποχή, για να μην έρθει η σύψης, έβαζαν αλάτι. Στα φαγητά αυτά κάνανε παστά. Αλλιώς δεν μπορούσε να μείνει, δεν βρωμάγανε. Σήμερα έχουμε τα ψυγεία, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται να βάλουμε κάπου λίγο μέσα, αν κάποιος βάζει ή δεν βάζει. Τι λέει τώρα εδώ? Είμαι το αλάτι, γιατί ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου και έγινα το αλάτι της γης. Αν πάρουμε φυσικό αλάτι, η θάλασσα είναι γεμάτη. Παίρνω ένα κουβά, το ανεβάζω και ξατμίζω το νερό και μένει το αλάτι. Φτιάχνω μόνο μου όσο θέλω. Αλλά τι μιλάει τώρα εδώ? Λέει καλόν το άλλας, αλλά αν διαφθαρεί το άλλας, εγώ σε κάλεσα, έγινε στο αλάτι της γης, μπορείς και μιλάς για μένα, ζεις για μένα, ακούς ωραία σχόλια, είναι χαρούμενοι αυτοί που είναι γύρω σου, είσαι το αλάτι της γης. Γιατί είναι η παρουσία σου που φέρνει εμένα και ομορφαίνει αυτό και για τους άλλους. Εάν όμως διαφθαρεί το αλάτι, πώς διαφθείρεται το πνευματικό αλάτι? Εάν μένω στα λόγια και όχι στα έργα. Εάν μένω, όπως είπαμε, με αυτό το κακό που λέγεται πόρωσης. Οπότε δεν διορθώνομαι. Αν βάλει η νοικοκυρά το αλάτι μέσα στο φαγητό και δεν νοστιμήσει, θα δοκιμάσει αν έχει χάσει το ιδίωμα που έχει θα το πετάξει. Και ξέρετε, το αλάτι δεν έχει καμία αξία άμα διαφθαρεί. Ούτε για χώμα δεν κάνει. Προσέχετε το αυτό. Αυτός είμαι εγώ. Αν αυτή τη στιγμή δεν ανταποκριθώ σε αυτό που θέλει ο Θεός, δεν εκτιμήσω αυτό που ο Θεός θέλει από εμένα, τότε είμαι διεφθαρμένο αλάτι, οπότε δεν αξίζω για τίποτα. Ενώ ο ουρανός με γνωρίζει και κάνει τόσο αγώνα για να με βοηθήσει, οι άγγελοι έρχονται προς υπηρεσία σε μένα, είναι πνευματικά όντα που υπηρετούν εμάς, τους πιστούς, για να σωθούμε. Αν όμως εγώ διαφθαρώ, δεν αξίζω για αυτούς τίποτα, δεν με γνωρίζει ο ουρανός. Είναι τρομερό αυτό. Και λέει κάποια πολύ δύσκολες λέξεις, λέει κάποια δύσκολη λέξη εδώ πέρα, λέει δεν είναι πλέον χρήσιμο ούτε για τη γη, ούτε για την κοπρία. Απλώς το πετάνε έξω. Πότε είμαι το αλάτι, αν έχω σπλάχνα για όλους. Πότε είναι το αλάτι, όταν μάθω να λέω συγγνώμη. Φταίω, δε φταίω. Γιατί δεν φταίω στον άνθρωπο, στον Θεό φταίω οπωσδήποτε. Το συζήτησε. Όταν αλλάζω και ο άνθρωπος ο οποίος δεν φταίει, δεν αλλάζει. Γιατί να αλλάξω, εγώ τι έκανα. Οπότε είμαστε εκτεθειμένοι. Έρχεται ο εχθρός μου, βάζει μια δικαιολογία, τη δέχομαι, γιατί τον εαυτό μου τον προσέχω. Ενώ αν μου βάλει μια δικαιολογία για τον άλλον, με τίποτα. Όχι, αφού μου είπε εκείνο, μου έκανε το άλλο. Δεν είναι το θέμα τι είπε, τι έκανε. Το θέμα είναι εγώ, μετανοώ. Έχω πληγώσει κάποιους ανθρώπους. Έχω πάρει ποτέ να τους προσυγγνώμη. Αν το δοκιμάσω, θα δω ότι ο ουρανός υπολογίζει το αλάτι αυτό. Και μόλις γονατίζω, ανοίγει η παρουσία του. Εάν όμως δεν το κάνω, απλώς γονατίζω και έχω μία προσευχή όπως του Φαρισαίου. Δεν είμαι εγώ σαν κι αυτόν που με έπριξε μέχρι να φύγει από κοντά μου. Εκεί είναι τώρα το θέμα. Πόσο πρίζουμε το Θεό με τον τρόπο μας και όταν δεν μετανοούμε. Γι' αυτό αδέρφια μου, αυτοί οι άνθρωποι εδώ, όλες τις εκδηλώσεις που αναφέρει σε αυτό το κεφάλαιο, οι εκδηλώσεις είναι με ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν και δεν βλέπουν. Γιατί είναι πορωμένοι με τον εαυτό τους. Γι' αυτό λοιπόν μας το λέει χοντρά τώρα σε αυτούς και κατ' επέκταση σε μένα σήμερα. Όταν θα έρθεις κοντά μου, πρέπει να με βάλεις πάνω από όλα στη ζωή σου. Και από τον εαυτό σου. Πιο ψηλά. Για να μπορέσω να λειτουργήσω. Για πάρε το φως αυτό εδώ, βάλ το χαμηλά. Τράβα ένα καλώδιο και τράβα το στο έδαφος. Το βράδυ θα φύγει μόνο εκεί. Για να φέγγει και να βλέπω και να καταλαβαίνω, ώστε να μετανοώ, να αλλάζω και να διορθώνομαι, πρέπει να είναι εκεί που είναι, ψηλά. Και όχι ψηλά όσο είναι το ύψος μου, πιο ψηλά όσο μπορώ. Όσο υψώνω το Θεό στη ζωή μου, τόσο καλύτερα βλέπω, τόσο καλύτερα καταλαβαίνω, τόσο πιο εύκολα μετανοώ, τόσο πιο εύκολα αλλάζω. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή για οποιαδήποτε αιτία να έρθει μπροστά και για Πνεύμα Άγιο.